God's been good to me, better than deep to myself. Save my soul when it was all I had to say. Taught me a lesson, brought me a blessing. God don't be guessing, he sure don't. He showed me how to live and let live. I'm so thankful, the breath of life he gives. A better way, a better day. God knows I'm okay.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι Πέμπτης και καλό απόγευμα σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή, απέναντί μου είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων και η Μαρία Κόντου σε μια έκτακτη εμφάνιση σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής. Όπως ξέρετε, τα μέτρα του κορονοϊού εμποδίζουν την συνύπαρξή μου με τον Δημήτρη Φαναριώτη, όμως τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή για να δούμε τι λέει ο ξένος τύπος. Δημήτρη, τι κάνεις?
Καλησπέρα Μαρία, καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Τι να κάνουμε, τηρούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα, λογικό είναι. μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Για να δούμε τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες και σε σχέση με αυτό. Ας ξεκινήσουμε όμως από τη Βρετανία, όπου ο Guardian γράφει στο πρώτο σελίδο του: «Για όνομα του Θεού, παρετήσου. Αυξάνεται η οργή των Τόρις, καθώς ο Πρωθυπουργός εμένει στις θέσεις του και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο Τζόνσον αντιμετωπίζει μια αποσκύρτηση υψηλόβαθμων στελεχών του, οι οποίοι ζήτησαν την παρέτησή του κατά τη δραματική χθεσινή συνεδρία της Βουλής των Κοινοτήτων». Χαμός έγινε, δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Εγώ την παρακολούθησα και είχα πραγματικά γελούσα. Και θέλω να πω το εξής, ότι οι συνεδριάσεις στην Βουλή την Βρετανική έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο οι Βρετανοί να μιλούν και να έχουν, και έχουν και αυτή την κοντινή απότηση πρόσταση μεταξύ τους, που δημιουργεί μια αίσθηση πιο πολύ κουβέντας.
Και άκουγα ότι τα έχωναν άσχημα στον Τζόνσον. Ναι, μάλιστα, ναι, ναι. Ένας βουλευτής έφυγε και πήγε στους εργατικούς. Οι εργατικοί τον υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδων. Και ο Τζόνσον είχε κατεβάσει το κεφάλι και το κούναγε χωρίς να μιλάει καθόλου.
Μα τι να πει τώρα, που λέει ότι δεν ήξερε, ότι δεν επιτρέπεται τα πάρτι, δηλαδή τι να πει.
Είναι αυτό που λέγαμε, αν θυμάσαι προχθές, που λέγαμε πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός που έχει δώσει ο ίδιος, έχει ανακοινώσει τα μέτρα, να μην τα γνωρίζει, και το χθεσινό πρωτοσέλιδο του Independent ήταν ακριβώς αυτό. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που. Ακριβώς.
Να μην το ξέρεις. Εσύ που παίρνεις τους νόμους. Τέλος πάντων, ναι. Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες και θα το συζητήσω με τον κύριο Φίλη, με τον οποίο έχουμε πει λίγο αργότερα, να μιλήσουμε και για τη Γαλλία, για τις εξελίξεις εκεί, αλλά και για τη Βρετανία. Να κάνουμε μια διπλή κουβέντα, γιατί νομίζω ότι αυτή την περίοδο αυτές οι δύο χώρες είναι που μας απασχολούν. Και για πάμε να δούμε και τις γαλλικές εφημερίδες.
Έχεις απόλυτο δίκιο, και να σου πω ότι χτες στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τα πείτε αναλυτικά βέβαια. Εξελίχθηκε τόσο πολύ σε σοκοματική σε πολιτική αντιπαράθεση εντός του γαλλικού πολιτικού σκηνικού, με τους Ρεπουμπλικάνους και τους Πράσινους να βάλουν κατά Μακρόν, σε σημείο που παρενέβη η νέα πρόεδρος και είπε ότι εδώ είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είμαστε στην συνέλευση.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία τώρα, που Le Figaro έχει κεντρικό τίτλο «Προεδρικές στο ευρωπαϊκό στοίχημα του Μακρόν», με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε αναλυτικά χθες στο Στρασβούργο τις φιλοδοξίες του για το εξάμεινο, κατά το οποίο η Γαλλία έχει αναλάβει την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις ίσομης της γαλλικής αντιπολίτευσης. Το έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία του αδικοχαμένου διάσημου Γάλλου ηθοποιού Γκασπάρ Ουλιέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουσή του με άλλους σκιές στις πίστες της Σαβοίας. Μια είδηση η οποία βρίσκεται σε όλα τα γαλλικά πρωτοσέλιδα. Ο Ουλιέλ, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός, είχε ενσαρκώσει το ρόλο του διάσημου μόδιστρου Ιβσεν Λοράν. Η Ουμανιτέα από την πλευρά της έχει τίτλο: «Ο Τζο Μπάιντεν από τους συμβιβασμούς στην αδυναμία», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ένα χρόνο μετά την ανάληψη της Προεδρίας, σήμερα είναι αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος στερείται πλέον των μέσων για να εφαρμόσει τη φιλόδοξη κοινωνική πολιτική του.
Και να πάμε και στη Γερμανία. Η ΤΑΣ σχολιάζει το ταξίδι του Βούλγαρου Πρωθυπουργού Κύριλ Πέτκοφ στη Βόρεια Μακεδονία για να συναντηθεί με τον νέο Πρωθυπουργό της χώρας, Ντίμιταρ Κοβατσεύσκι, η θητεία του οποίου, όπως σχολιάζει, ξεκινάει έτσι μια μέρα μετά την εκλογή του, με μια ιδιαίτερα σημαντική ημερομηνία, επειδή η Σόφια έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την πιθανή ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών δεν είναι ακριβώς οι καλύτερες. Ωστόσο, και ο ίδιος ο Πέτκοφ είναι μόλις λίγες εβδομάδες στην εξουσία και έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τη Βόρεια Μακεδονία. Τις σχέσεις των δύο χωρών σχολιάζει σε δημοσίευμα της και η Φάζη, η οποία έχει γράφει: «Δεν πρόλαβε να λήξει η ιστορία του βέτο από την Αθήνα και η χώρα βρίσκεται μπροστά σε νέο βέτο, αυτή τη φορά από τη Βουλγαρία, η οποία εμποδίζει τη Βόρεια Μακεδονία να ξεκινήσει τις ενταξιακές της συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας μιας σειράς ιστορικών απαιτήσεων». Ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλά εκεί πέρα. Τα Βαλκάνια είναι δύσκολος τόπος.
Έχει να κάνει με τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τους Ναζί. Η οποία συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα να επιτεθούν στους αντιστασιακούς της Βόρειας Μακεδονίας. Βεβαίως η Βουλγαρία δεν θέλει να δεχθεί αυτό το στίγμα και φαίνεται ότι θα τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Wall Street Journal έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: «Αυξάνεται η ένταση της Ρωσίας καθώς ο Άντονι Μπλίνκεν επισκέπτεται το Κίεβο», ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: «Ο Μπάιντεν εμφανίζεται αισιόδοξος για το κοινωνικό νομοσχέδιο και απειλεί τον Πούτιν για το ουκρανικό ζήτημα», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να υποχωρεί αναφορικά με το νομοσχέδιό του για την κοινωνική περίθαλψη μεταναστευτική, την εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή, το οποίο αναμένεται να μην εγκριθεί από το Κογκρέσο, ενώ εκτίμησε ότι η Ρωσία θα κινηθεί εναντίον της Ουκρανίας, προειδοποιώντας το Κρεμλίνο ότι αν το πράξει θα πληρώσει βαρύ τίμημα, Μαρία.
Δημήτρη, θα σε αποδεσμεύσω τώρα για
Συνεχίσουμε
ακριβώς την προετοιμασία της επόμενης εβδομάδας. Θα τα πούμε εμείς έτσι κι αλλιώς αργότερα. Να ευχαριστήσω για όλα αυτά έτσι, τα ωραία που μας έγραψες και διάβασες. Και βέβαια οι ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε, στο διεθνή χώρο δεν σταματούν. Πολύ ενδιαφέρον έχει και η υπόθεση Τζόκοβιτς, η οποία δεν τελειώνει εδώ. Από ό,τι φαίνεται, ο γνωστός και διάσημος τενίστας, μάλλον ο νούμερο ένα τενίστας αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχει αποφασίσει να κάνει μήνυση στην κυβέρνηση της Αυστραλίας που δεν τον άφησε να αγωνιστεί. Και αυτή τα χρήματα είναι πολλά τα λεφτά Άρη, που λέει και στην ταινία τη γνωστή. Και όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε συνέχεια του θρίλερ, γιατί δεν θα το αφήσει έτσι. Τα χαρτιά του υποτίθεται ότι ήταν, όπως λέει εκείνος, νόμιμα, και ζητάει αυτή τη στιγμή 6 εκατομμύρια δολάρια. Η εποχή του ψυχρού πολέμου, από ό,τι φαίνεται, έχει επιστρέψει κανονικότατα. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στη σχέση της Ρωσίας με τη Δύση. Τώρα ο Biden έκανε δηλώσεις και είπε ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν θα κινηθεί στην Ουκρανία στρατιωτικά και πάλι. Και αυτή η ιστορία, η οποία υποβόσκει μήνες και μήνες, η ιστορία που με αφορμή τη χερσόνησο της Κρυμαίας έχει στοιχήσει αρκετές ζωές και γενικότερα δίνει τη δυνατότητα στο Βλαντιμίρ Πούτιν να βρίσκεται στο χώρο της Ουκρανίας, θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τους επόμενους μήνες. Έτσι τουλάχιστον λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ειδήσεις βέβαια για την νόσο που μας απασχολεί, για την πανδημία, είναι συνεχόμενες. Καλούν οι ειδικοί και τις έγκυες γυναίκες να κάνουν το εμβόλιο. Λένε ότι είναι βασικό και ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Είχαμε διάφορα κρούσματα έτσι γνωστά. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σαρλ Μισελ, ήρθε σε επαφή με κρούσμα. Δεν θα παραστεί λοιπόν στην ελομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Άλλος ο οποίος έχει γενικώς θεματάκια με αυτό είναι ο Μπόρις Τζόνσον. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη, θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Φίλη, διότι δεν φτάνει μόνο τα σκάνδαλα. Νόσησε και το μωρό του, το παιδάκι του, το εξάμηνο. Συγγνώμη, το παιδί που είναι 6 εβδομάδων έχει κορονοϊό. Αυτό που λέει όμως η αρμόδια Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, η κυρία Κυριακίδου, είναι ότι δεν θα εξαφανιστεί μόνη της η νόσος και ότι καλό είναι όλοι να προχωρήσουν στους εμβολιασμούς. Και βέβαια στη Βρετανία να επανέλθουμε. Βουλευτής κατηγορεί την κυβέρνηση για εκβιασμό για την ψήφο εμπιστοσύνη στον Τζόνσον. Όλα αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα τον τελευταίο καιρό πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο η νόμη, αλλά είναι και η ηθική που κρίνεται στη χώρα αυτή. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος, λένε άλλοι, δεν είμαστε, λένε άλλοι. Καταλαβαίνετε ότι όλοι μας περιμένουμε πώς και πώς να περάσει η αναθέρμανση αυτής της νόσου που ζούμε τους τελευταίους 2 μήνες περίπου στην Ευρώπη και όχι μόνο. Όμως ήδη παίρνουν μέτρα και μέτρα σε πολλές χώρες. Έχουμε έκρηξη κρουσμάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα στο Βέλγιο ξεπέρασαν τις 60.000 σε μία μέρα. Στο Χονγκ Κονγκ κλείσαν τα σχολεία. Γενικότερα παντού υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς η όμικρον από ό,τι φαίνεται προελάβνει και έχει και απίστευτη μεταδοτικότητα και είναι και πολύ έτσι, γρήγορη η νόσηση, δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή μέσα σε 2 μέρες έχει συμπτώματα. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα να έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα και γι' αυτό υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία και μεγάλη πίεση βέβαια στα νοσοκομεία όλων των χωρών. Μεγάλη συζήτηση γίνεται στην Νορβηγία για την υπόθεση Breivik. Τον θυμάστε τον Ναζί που σκότωσε τα παιδιά στην Οτόγια. Τότε 70 άνθρωποι έπεσαν νεκροί. Η εισαγγελία ζήτησε λοιπόν να παραμείνει στη φυλακή. Εκείνος έχει ζητήσει να αποφυλακιστεί. Είναι στη φυλακή από το 2011. Σκότωσε, όπως ξέρουμε, 77 ανθρώπους. Και επίσης έχουμε μεγάλα ναυτικά γυμνάσια μεταξύ Κίνας, Ρωσίας, Ιράν στον Ινδικό. Μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι την περίοδο που, όπως είπαμε, είναι λίγο ψυχροπολεμική, όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε με προσοχή. Thank you.
stars above. So boogie on, red woman, what is wrong with you?
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπως πάντα 3,5 ώρα κάθε μέρα. Ο Παντελής Μάνος περιμένει να μας δώσει τα φώτα του. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μικρές μεταβολές, χωρίς κατεύθυνση σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα κρατικά ομόλογα, ο πληθωρισμός και οι επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες απασχολούν τους επενδυτές και τους προβληματίζουν, θα λέγαμε. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την σταθεροποίηση αναμονή στην ουσία, για να δουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν και οι κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που επιμένουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και δεν φαίνεται να είναι ένα πρόσχερο φαινόμενο όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί και από τις κεντρικές τράπεζες. Θεωρούσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι παροδικές, ωστόσο αποδεικνύεται ότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, πολυετή υψηλά επίπεδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών την επόμενη εβδομάδα. 25 και 26 του μηνός συνεδριάζει η Fed για να αποφασίσει σχετικά με τα επιτόκια και την αντιμετώπιση ουσιαστικά των πληθωριστικών πιέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διατηρούνται σε υψηλά επταετίας παρά τις μικρές απώλειες που έχουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ενισχύθηκαν τα πολύτιμα μέταλλα χθες αργά το απόγευμα και σήμερα είναι στα ίδια
επίπεδα κοντά στα 1850 δολάρια ανά ανέβηκε ο χρυσός και οριακές κυριολεκτικά μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με μικρά κέρδη 0,16%, μικρές απώλειες 0,13% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και ανάλογη εικόνα στο χρηματιστήριο του Λονδίνου με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 0,18%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 958,56 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,73%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Πειραιώς ενισχύεται κατά 4,34%, η Βιοχάρκο κατά 2,41% και η Αλφα Μπανκ ενισχύεται κατά 2,19%. Στον αντίποδα λιγότερες συμμετοχές με απώλειες, η ΕΙΔΑΠ με πτώση 0,87%, η Ινφοκοέστ με απώλειες 0,72% και η Σαράντης με πτώση 0,56%. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1342, το ευρώ με το γεν στα 129,60 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8330 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 114,25 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3616 δολάρια. Και στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 86,34 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 88 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου, ο χρυσός στα 1842,20 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι στα 24,20 δολάρια ανά ουγγιά. Μαρία.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Down that old river. Yesterday, slow to fade, I've been waiting now forever for this ride.
Δεν ήθελα να κόψω το τραγούδι γιατί ήταν πολύ ωραίο. Σε ταξίδι, Eric Clapton, J.J. Gale, νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια είναι πάντα διαχρονικά. Όμως στη διεθνή επικαιρότητα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η Βρετανία νομίζω αυτή την περίοδο είναι αυτή που μας απασχολεί περισσότερο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης είναι διεθνόλογος, θα ξέρει πολύ καλύτερα και από μένα. Γεια σας κύριε Φίλη.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε? Λέω το εξής. Σας πήρα τηλέφωνο επειδή πραγματικά μπορώ να μιλήσω για σας, μαζί σας για πολλά θέματα. Γιατί θεωρώ ότι αυτή την περίοδο, εκτός από τη Βρετανία και τη Γαλλία, στην Ευρώπη είναι αυτά τα δύο θέματα που μας απασχολούν. Και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι καλύτερες. Αλλά τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε πρώτα από την κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία και από το γεγονός ότι ο Μπόρις Τζόνσον κρατάει με τα χίλια ζόρια την πρωθυπουργία της χώρας.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και το θέμα είναι για πόσο ακόμη. Η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη.
Ναι, και είναι και οι πιέσεις πολύ έντονες και παρόλα αυτά αντιστέκεται. Και οι ισοκομματικές πιέσεις,
ναι.
Έτσι.
Ναι. Έχετε δίκιο. Ειλικρινά δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποια εκτίμηση, έστω και με βαθμό επισφάλειας για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Δείχνει μια ανθεκτικότητα ο Μπόρις Τζόνσον, δείχνει όμως να χάνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των βουλευτών του και τα συνεχή, ας τα πούμε, σκάνδαλα ή αυτές οι αποκαλύψεις για περιφρόνηση των νόμων νομίζω ότι δημιουργούν, όπως και να έχει, ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, όπως βέβαια το γεγονός ότι εδώ και λίγο καιρό, για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, και εγώ ειλικρινά δεν θυμάμαι πόσα πολλά, βλέπουμε την αντιπολίτευση να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Έτσι, οι εργατικοί να έρχονται πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα η ψαλίδα να ανοίγει.
Ναι, και καταλαβαίνετε ότι οι εργατικοί, οι οποίοι πολλά χρόνια έχουν προσπαθήσει, έχουν αλλάξει ηγέτες, έχουν κάνει τόσα, οι Tories είναι μπροστά. Ο Boris Johnson κατάφερε και βγήκε και εκείνος μπροστά σε μια πολύ δύσκολη εποχή, με Brexit, με όλα αυτά, και ενώ δεν έπεσε για το Brexit, το οποίο επίσης δεν χειρίστηκε σωστά και πολλές πιέσεις δέχτηκε και τότε, φαίνεται να πηγαίνει προς τα εκεί με τα κορονοπάρτι. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς, βέβαια, σε μια χώρα που έχει πολλά θύματα και πολλά προβλήματα σχέση.
Βεβαίως. Έχει παρέλθει ένας χρόνος από την επίσημη, ένας και πλέον χρόνος από την επίσημη μέρα, από τη μέρα που επισήμως τέλος πάντων η Βρετανία βγήκε από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και παρόλα αυτά έχετε δίκιο, δεν του κόστησε αυτό τόσο πολύ όσο του κοστίζει μια άλλη κακή διαχείριση. Όπως βέβαια δεν θα θυμίσω σε εσάς, σε κάποιους από τους ακροατές μας, ότι ο Κάμερον, που είναι ίσως ένα από τα μοιραία πρόσωπα, είναι μάλλον σίγουρα μοιραίο πρόσωπο, δεν ξέρω
φυσικά,
αν
είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τη χώρα στο δημοψήφισμα, το οποίο έγινε πρέπει.
Ακριβώς, θα θυμίσω ότι το δημοψήφισμα το είχε πάρει εντελώς αψήφιστα, το είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευτεί προεκλογικά για αυτό. Ενώ τις εκλογές θα τις κέρδιζε έτσι κι αλλιώς, θεωρώντας ότι θα ήταν περίπατος. Γι' αυτό είπα αψήφιστα. Και τελικά είχε αυτό το αποτέλεσμα.
Και δίκιο έχετε, και μετά ο ίδιος είπε ότι μετάνιωσε φυσικά. Αλλά ήταν λίγο αργά.
ήταν αργά ακριβώς όπως το λέτε. Και βέβαια ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι πριν από λίγες εβδομάδες χρειάστηκαν οι ψήφοι της αντιπολίτευσης για να μπορέσει να περάσει ο Τζόνσον από τη Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για το κόμμα των Τόρις, των συντηρητικών. Και ειλικρινά θα έβλεπα πολύ δύσκολο ακόμα και αν επιβιώσει και αυτή τη φορά να μακροημερεύσει.
Ναι, γιατί και να επιβιώσει, όπως λέτε και εσείς αυτή τη φορά, δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στο μέλλον. Και το μέλλον, από ό,τι φαίνεται, για τον Τζόνσον είναι, βέβαια.
Το έχει φαλκιδεύσει. Ο ίδιος έχει φροντίσει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, με ακατανόητες ενέργειες, πολιτικά μιλώντας.
Μα ναι, είναι ακατανόητο πολιτικά να κάνεις πάρτι τώρα. Δηλαδή, να είσαι πρωθυπουργός, να έχεις όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, είναι σαν αυτοκτονία, θα έλεγα εγώ.
Ναι, πραγματικά είναι σαν να πυροβολεί κανείς τα πόδια του και είναι απορίας άξιο. Γιατί Στάθηκε ανάγκη να το κάνει αυτό. Δηλαδή, τόσο ασυγκράτη ήταν η επιθυμία να διοργανώσει ένα πάρτι εν μέσω κορονοϊού, και ενώ είχαν επιβληθεί από τη δική του κυβέρνηση αυτά τα μέτρα.
Είναι πράγματι συγκλονιστικό. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά της μάχης. Mm-hmm. Και πάμε στη Γαλλία, η οποία νομίζω και επίσης θα μας... Όχι νομίζω, είναι σίγουρο θα μας απασχολήσει. Έχει προεδρικές εκλογές φέτος και ήδη έχουμε έτσι ένα σοβαρό, θα έλεγα, προβάδισμα του νυν Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, δεν δείχνει να υπάρχει αντίπαλος.
Έχετε δίκιο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι πριν από ένα χρόνο, αν κάναμε αυτή την κουβέντα, θα είχα σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Μακρόν θα μπορούσε να πάει στο δεύτερο γύρο. Όχι να κερδίσει τις εκλογές. Φαίνεται, γιατί όντως τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Βέβαια, οι ψηφοφόροι, η κυρία Κονταξή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι καλούνται να ψηφίσουν όχι πάντα ανάμεσα στο καλό και το καλύτερο, αλλά ανάμεσα στο κακό και το χειρότερο.
Ναι, πολλές φορές σημαίνει αυτό.
Ή τέλος πάντων, δεν είναι η
πρώτη επιλογή
αυτός που καταλήγουν να ψηφίσουν. Το καλό σενάριο για τη Γαλλία είναι να ακολουθεί στο Μακρόν στο δεύτερο γύρο ή κεντροδεξιά υποψήφια. Και να μην έχουμε, όχι ότι κανείς πιστεύει ότι αν είναι η Λεπέν ή ο Σεμούρ ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, το αντίθετο, ξέρουμε ότι όποιος, ή υποθέτουμε μάλλον, ότι σχεδόν κάθε υποψήφιος θα μπορούσε να είναι απέναντι σε αυτούς τους δύο, λογικά θα τις κέρδιζε τις εκλογές. Αλλά γιατί θα είναι μια, ας το πούμε, μικρή νίκη για τη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και βέβαια ο Μακρόν, επειδή έχουμε και κοινοβουλευτικές εκλογές, θα πρέπει να δούμε, επειδή ναι μεν προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, αλλά δεν έχει, δεν είναι ο συνεχιστής, ας πούμε, της γκολικής δεξιάς ή, ας πούμε, των σοσιαλιστών, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και εκεί, έτσι, όχι μόνο στις εκλογές της προεδρικές, που ναι, όπως το είπατε και εσείς, θεωρώ ότι και η προεδρία η γαλλική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τον βοηθήσει.
Δεν θα έχει
το αντίθετο αποτέλεσμα, να τον βοηθήσει. Γιατί θα μιλήσει για ένα όραμα που ο ίδιος έχει για την Ευρώπη, είτε είναι υλοποιήσιμο είτε δεν είναι, αυτό δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη αξία για το μέσο Γάλλο ψηφοφόρο, θα βρίσκεται στην επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Η Γαλλία έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της, μιλάω πάντα για το εσωτερικό της χώρας, έχει βρει τους κατάλληλους ή έχουν βρεθεί οι κατάλληλοι εξωτερικοί εχθροί ή τέλος πάντων εξωτερικοί αντίπαλοι για να μπορεί το πολιτικό σύστημα να ομονοεί τουλάχιστον ως προς αυτό, και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο μεγαλύτερος αυτόν είναι η Τουρκία, όπου η μεν αριστερά τη ασκεί κριτική για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ελευθερία του τύπου, για τον δεσποτισμό του Ερντογάν και ούτω καθεξής. Η δε δεξιά του ασκεί κριτική της Τουρκίας, κυρίως για την έντονη μουσουλμανική ταυτότητα την οποία της έχει προσδώσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Και οι κεντρώοι της ασκούν κριτική ακολουθώντας τον Μακρόν, επειδή η Τουρκία είναι μια ανταγωνιστική δύναμη για τη Γαλλία στην περιοχή της Μεσογείου και ενός τμήματος της Αφρικής.
Νομίζω ότι η Γαλλία γενικότερα είναι μια χώρα η οποία είναι σαν να θέλει και να μην μπορεί να παίξει το ρόλο που πρέπει. Δεν ξέρω τι λέτε. Είναι σαν να κάνει ένα βήμα πίσω, ένα μπροστά, δύο πίσω. Γενικότερα, μάλλον έχει να κάνει περισσότερο με την οικονομική δύναμη της Γερμανίας αυτό και με τίποτα άλλο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η Γερμανία αυτή την περίοδο δεν έχει τη Μέρκελ, οπότε κάπως είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τον Μακρόν. Νομίζω ότι φέτος θα φανεί ποιος θα είναι ο κρατεός στην Ευρώπη, γιατί ξέρετε και στην Ιταλία πρέπει να δούμε αν ο Ντράγκη θα τα καταφέρει. Έχουμε πολλά μπροστά μας.
Μπορεί ο κρατεός, και να κλείσω με αυτό, να είναι παραπάνω από μία δύναμη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μία κατανόηση μεταξύ Γάλλων και Ιταλών, ειδικότερα δε μεταξύ Μακρόν και Ντράγκη. Και πολύ σωστά το βάλατε την Ιταλία στην εξίσωση. Η γερμανική κυβέρνηση, η καινούρια, πλέον όχι τόσο καινούρια, αλλά σχετικά καινούρια, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Και φαίνεται ότι τελικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών κομμάτων που μετέχουν του κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίες έχουν αρχίσει αρκετά νωρίς, η αλήθεια είναι, να βγαίνουν προς τα έξω. Πάντως, ναι, θα ήταν ένα καλό σενάριο και για την Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να παίξει σε αυτό το σε αυτή την σύμπραξη μεταξύ Γάλλων και Ιταλών, θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε έναν ρόλο, θα ήταν ένα καλό σενάριο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο Λίτνερ, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, όπως ξέρουμε, είναι ο πρόεδρος των φιλελεύθερων δημοκρατών και είναι αρκετά σκληρός στα θέματα οικονομικής πολιτικής. Mm-hmm. Και νομίζω το τελευταίο που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική στην οικονομία η οποία δεν θα έχει προσαρμογές και δεν θα είναι αρκούντος ευέλικτη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές, η αλήθεια είναι, συνέπειες. Και όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές, που είναι το σημαντικότερο, αλλά και σε πολλές άλλες εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πανδημίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάντα μ' αρέσει να κουβεντιάζουμε. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο με πολύ μεγάλη ευκολία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Mrs. McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocked hat, and Mrs. McGrath, would you like that? With your 2-5-4 little yay, 2-5-4 with your 2-5-4 little yay, 2-5-4 Now, Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Oh, Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? With your 2-5-4-diddle-dee-ay, 2-5-4-diddle-dee-ay. With your 2-5-4-diddle-dee-ay, 2-5-4-diddle-dee-ay. King Ted without any legs and in their place two wooden pegs. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your 2 fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your 2 fine legs away? With a 2-5-4-diddle-dee-ay, 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 with a 2-5-4-diddle-dee-ay. Now I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my 2 fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my 2 fine legs away. I tell you, boy, the widow cried, your 2 fine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? I do proclaim, live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole.
Και ακούγοντας τον Bruce Springsteen, θα σας πω να πάρετε και το βιβλίο που κυκλοφορεί. Είναι ουσιαστικά συνομιλίες του Bruce Springsteen με τον Barack Obama και μεταφρασμένα τα τραγούδια του από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον. Έχει έτσι δείχνει λίγο την σωστή και μάλλον τη μία πλευρά της Αμερικής. Να σας πω μια είδηση όμως, η οποία την άφησα τελευταία επίτηδες. Κυκλοφορεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Έχει να κάνει με τον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο, τον θυμάστε, τον Ράτσιγκερ, τον Γερμανό, ο οποίος κατηγορείται πως είχε αποτύχει να αναλάβει δράση αναφορικά με παλαιότερες υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων. Αυτό που ουσιαστικά δεν έκανε είναι ότι ενώ γνώριζε, δεν οδήγησε αυτούς τους ιερείς στη δικαιοσύνη. Αντίθετα, κουκούλωσε τις υποθέσεις αυτές. Μιλάμε για 4 υποθέσεις στη Γερμανία όταν ήταν αρχιεπίσκοπος Μονάχου. ο Πάπας Βενέδικτος, ο προηγούμενος Πάπας, ο οποίος βέβαια αρνείται κάθε κατηγορία και μάλιστα έχει δώσει και μία απάντηση 82 σελίδων. Παρ' όλα αυτά, οι κακές γλώσσες λένε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε πριν χάσει τη ζωή του, γιατί ξέρετε ότι είναι σόβοι οι Πάπες, ήταν και αυτός ακριβώς γιατί θα βγαίναν στη δημοσιότητα τέτοιες καταγγελίες. Ο Ράτσιγκερ δεν ήταν και η καλύτερη περίπτωση, το ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με αυτό το ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς ο επόμενος, ο Φραγκίσκος, ήταν καλύτερος σίγουρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και τώρα τελειώνοντας ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας δώσει τα φώτα της. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Με μια όχι πολύ καλή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας, με αρκετά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πιο συγκεκριμένα έχουμε μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση στον Κηφισό, στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, με καθυστερήσεις των 20 λεπτών και στην άνοδο από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι την Πέτρου Ράλη. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Ασπρόπυργου μέχρι την έξοδο προς Καραμαγκά έχουμε και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το Ψυχικό στην κάθοδο, με καθυστερήσεις των 30 λεπτών και από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό στο αντίστοιχο ρεύμα με καθυστερήσεις των 15 λεπτών. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Μεσογείου στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό αλλά και από την Κατεχάκη μέχρι τον Πύργο των Αθηνών στην κάθοδο. Στο κέντρο καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Βασιλή Σαμαλίας, στη Βασιλή Σοφίας από τον Πύργο των Αθηνών μέχρι τον Ευαγγελισμό και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο, αλλά και σε συγκρούς στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Τέλος, επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα και η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος της Συμβολής της με τη λεωφόρο Αλίμου στην άνοδο.
Στη Θεσσαλονίκη
τώρα. Ναι, είναι δύσκολη μέρα. Έχουμε επιστρέψει κανονικά στην καθημερινότητα.
Τώρα τα ανοιχτά σχολεία, όλα αυτά, φροντιστήρια, αυτά, γίνεται ο κόσμος.
Όλα, ναι. Στη Θεσσαλονίκη τώρα η εικόνα είναι καλύτερη. Καθυστερήσεις που παρατηρούνται μόνο στο κέντρο, στην Καρατάσου, στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην κάθοδο στην Εγνατία και στην Τσιμισκή.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και όπως καταλαβαίνετε ήρθε η ώρα να σας εγκαταλείψουμε, να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τιγκόντου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, εσάς όλους που μας ακούσατε, να σας πω ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας την Κυριακή στις 8 το βράδυ όπως πάντα και φυσικά τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι με τη Γεώπολη. Καλό Παρασκευό Σακβατοκύριακο σε όλους και καλή έτσι, προσοχή σε ό,τι μας βρίσκει γιατί έρχεται και κακοκαιρία από ό,τι ακούω δεν μας φτάνει η Όμικρον, έρχεται και η Ελπής.
Black, Billy C.K. Black! My heart's black.